denne gangen med kone og barn. Pernille og William med meg. Det veldig koselig. Vi har en til på 1,5 som hjemme for anledningen. Han ikke like tålmodig som William sånn på møter, så da tenkte det var like greit at han ble hjemme. Jeg lurer på, går det an å snu den her? Unnskyld meg altså. Ikke meningen å ødelegge helt opplegget her, men jeg tenkte å rett og slett bare gå rett på sak. Det blir jo litt sånn, det fantastisk nydelig å bli innledet av Gator Vocal Band, da. Det ikke alle som kan skryte av det. Så de varmet opp godt for oss her, og nydelig betjening med lovsang og alt sammen. Veldig godt å se dere, og godt å være her. Teksten jeg skal lese fra i dag, det Markus kapittel 6. Hvis du har Bibel, eller du har jo Bibel, helt sikkert Bibel, hvis du har den med deg, så kan du finne i Markus kapittel 6. Og så det Andreas som sitter der. Hei, godt å se deg. Makan. Ja, nå må jeg preke godt, nå som du her. Nå ble jeg nervøs. Nei, fortellig. Veldig koselig. Vi gikk i klasse. Min kone Pernille, meg og Andreas gikk i klasse sammen i hvert fall dere to siden første klasse. Nok om det. Vi kjenner det. Hyggelig å se deg. Ja. Markus kapittel 6 og vers 30. Der en berettelse som, og hvis du ikke har Bibel, så kommer det også en stor digital Bibel opp på veggen her. Berättelsen om Jesus da han mette de 5000. Denne berättelsen kommer jo forekommer i alle de fire evangeliene. Det jo en av de større undrene Jesus kanskje gjør på jorda når han her. Og jeg håper vi kan sette litt nytt lys på den i kveld. Det rart med Guds ord, det ikke det? Hvordan det alltid så kan du finne noe nytt å hente ut av det. Det en levende bok, og det nylig. Så jeg håper vi opplever det også i kveld. Jeg opplever jeg har et ord og et budskap til deg og dere. Så Markus 6 og vers 30, så leser vi. Apostlene samlet seg da hos Jesus og fortalte ham alt, både det de hadde gjort og det de hadde undervist. Og han sa til dem, kom og vær for dere selv på et øde sted og hvil dere litt. For mange kom og gikk, og de fikk ikke engang anledning til å spise. Så dro de av sted med båt til et øde sted for å være for seg selv. Men folkeskarene så dem dra av sted, og mange kjente ham og løp dit til fots fra alle byene. Folket kom fram før dem og samlet seg for å møte Jesus. Og da Jesus var kommet fram, så han en stor folkemengde. Og han viste dyp medlidenhet med dem, for de var som sauer som ikke har hyrde. Så begynte han å lære dem mange ting. Siden det allerede var sent på dag, kom disiplene hans til ham og sa, «Dette et øde sted, og det alt blitt sent. Send folket av sted.» Så de kan gå inn i bygdene og landsbyene her omkring og kjøpe seg brød, for de har ikke noe å spise. Men han svarte dem og sa, dere skal gi dem å spise. Irriterende sånne vers som det der. Og de sa til ham, skal vi gå og kjøpe brød for 200 denarer og gi dem å spise? Men han sa til dem, hvor mange brød har dere? Gå og se. Og da de hadde funnet ut, sa de 5 og 2 fisker. Da ba han dem om å få alle til å sette seg i grupper på det grønne gresset. Så satte de seg ned flokk ved flokk, noen på 100 og noen på 50. Og da han hadde tatt de 5 brødene og de 2 fiskene, så han opp mot himmelen, velsignet og brøt brødene, og ga dem til sine disipler for at de skulle dele ut til folket. Og de 2 fiskene delte han mellom dem alle. Så fikk de alle spise og ble mette, og de samlet inn 12 kurver fulle av restene av brødet og fra fisken. Og de som hadde spist av brødet var omkring 5000 menn. Det vi skal snakke om i dag, det praktisk evangelisering. Skal vi snakke om i dag. Vi skal hente ut fra denne teksten. Det som kanskje det mest naturlige å hente ut fra, det jo misjonsbefalingen, det ikke det, når vi skal snakke om det. Men den tenkte jeg, den kan vi så godt, så den leser vi ikke opp. For det jo ikke det som ofte problemet når vi snakker om at Jesus sier til oss, ok, gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Vi kan det, og vi vet det, ikke det? Vi har jo alle en nød for at Norge og hele verden skal få lov til å oppleve den samme Jesus som vi har. Ikke sant, kjære tid? Det en grunn til at vi setter ut mange stoler i våre lokaler. Det fordi at vi ønsker at folk skal møte Jesus. Og veldig interessant å høre deg si de ordene du hadde I innledningen her, om nettopp det, den nøden som du kjenner på. Og jeg kjenner på at det ordet jeg har til I kveld, det håper jeg mest til utfordring, men jeg håper, nei, mest til oppmuntring, mener jeg selvfølgelig. Jeg håper det til mest oppmuntring, men jeg håper også at det vil være også at det et litt utfordrende også, som kan hjelpe oss litt. Det håper jeg absolutt, fordi at vi vet alle at evangelisering og det at folk må høre om Jesus, det det behov for. Vi enige om det? I 2015 så det mye rart, ble nevnt her før. Det mye som roper mye høyere enn kanskje navnet Jesus I 2015. Og det mange konkurrenter om oppmerksomhet. Det mye fokus på veldig mye forskjellig, og dyrkingen av mennesket står veldig sentralt I 2015. Så vi skjønner at folk trenger å bare å få møte dette levende, dette som vi kjenner til, dette som vi har fått oppleve, det som har forandret våre liv. Spørsmålet bare hvordan skjer det? Og hvordan skal vi gjøre det? Hvis dette vår oppgave, Jesus har fullført et perfekt frelsesverk, står opp igjen fra de døde, overvinner, og viser seg, og så sier han, meg gitt all makt I himmel og på jord, og så overlater han hele butikken til oss. Han gjør alt perfekt, og så gir han det til oss, og så tenker jeg, men hva, og der stopper man ofte litt opp. Og jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg opplevde spesielt at det kanskje fire kategorier mennesker. Jeg håper ikke noen av oss noen av de, men det kan at vi kjenner oss litt igjen I noen av de, jeg vet ikke. Den ene at du kanskje har familie som ikke tror, som du kanskje har bedt for hele ditt liv, eller hele dems liv, som du har skikkelig nød for, og som du også kanskje til og med føler veldig smerte og nidkjærhet overfor dem, og kanskje til og med hjelpesløshet. Kanskje man ikke ser helt resultater og så lurer på dem, men hvordan kan jeg gi dem Jesus? Kanskje du en annen kategori som at du rett og slett kanskje har litt dårlig erfaring med å være frimodig med din tro, som har gjort deg lite frimodig med det å dele din tro. Kanskje man ikke opplever at man helt vet hvordan man liksom skal gå fram, eller hvordan man liksom skal få overlevert dette budskapet. Kanskje du litt sånn, litt sånn jeg opplever ganske ofte, eller noen ganger I hvert fall. Jeg finner meg veldig ofte at jeg litt for opptatt. Spesielt når jeg fikk barn, så det lett å tenke at men nå jeg litt for opptatt. Det fint om noen sånne predikanter eller noen sånne folk kan ta seg av det. At vi overlater det til noen sånne med kall. Det hadde ikke vært fint noen som sånn skikkelig kaldt, noen som sånn kjempefrimodig. Eller det fint at de gjør det. Det fint at predikanten gjør det på søndager og sånne ting, men jeg vet ikke om du kjenner deg igjen I det at man kan tenke, men jeg vel ikke helt, kan jeg gjøre det I min verden? Eller kanskje du den siste kategorien som rett og slett har gitt opp det med å evangelisere. Fordi at det en, jeg tror det en veldig, veldig vanskelig oppgave. Det ikke det? Så det jeg skal snakke om, det jeg tenkte da, jeg drev og lukta litt på titler, fordi at når du da får sånn, kjenne på det I hjertet at du skal snakke om det, så da titel nummer 1, det ikke titelen, men titel nummer 1 tenkte jeg kunne være 15 nøkler til nøkkelskapet for å låse opp menneskers hjerte for Jesus, men det ble alt for langt, og så jeg ikke smart nok til å gi deg 15 nøkler til et nøkkelskap. Så tenkte jeg kanskje 20 prinsipper for vellykket evangelisering, hørtes ikke det også ganske smart ut? Jeg er ikke så smart. Så det rett og slett, eller hvis du vil ha en titel for det jeg skal snakke om I dag, så det språket alle forstår. Språket alle forstår. Fordi at vi har svaret, men ikke alltid språket. Det sånn, hvis du forteller meg noe veldig smart på gresk, så det sikkert smart. Men ikke for meg, for jeg forstår det ikke. Språket ofte barrieren. Så det jeg har lyst til å overleve til deg I dag, det språket alle forstår. Vi kan hoppe tilbake igjen til teksten. Jesus på den ene siden av Galilea sjøen, Genesaret sjøen, hvor han kommer det videre i den der. Så du bare tar en videre der, ja. Og så apostlene samler seg hos Jesus, forteller om alt det fine de har gjort. De har hjulpet å male gjerder. De har fulgt små barn til barnehagen. De har vært på dugnad. De har vært på mossedagene. De har vært blant folket og gjort masse fint, og de kommer tilbake og så sier de til Jesus, andpusten og slitne, se hva vi har gjort. Og så står de andpusten, eller fordi, jeg tror i hvert fall det at de må ha vært rimelig andpustende, for det Jesus sier, det han anerkjenner ikke helt det de har gjort, han avviser det heller ikke. Og det ofte sånn jeg også finner Jesus i møte med oss, at han veldig, noen ganger veldig opptatt selvfølgelig av hva vi gjør, men spesielt opptatt av oss. Du ser apostlene kommer til Jesus med alt de har gjort, og så sier Jesus, dere ser veldig sliten ut. Dere, kom, bli med meg til et øde sted og hvil dere litt. Og det høres jo bra ut, gjør det ikke det? Bli med Jesus til et øde sted, hvile seg litt. Jeg tror det Jesus gjør her, det at han ønsker å vise disiplene hvordan det kan være å streve i egne gjerninger, og hvordan det kan være å bare gå inn i ferdelagte gjerninger, tror jeg. For det Jesus leder dem inn til er jo alt annet enn hvile. Det er ganske hardt arbeid, faktisk. Det på andre siden, så, eller vi kan lese det, at mange kom og gikk. De fikk ikke engang anledning til å spise, disse gutta, stakkar. De var sultne, så de dro av sted med båt til et øde sted for å være for seg selv. Men folkeskarene på den tiden visste om Jesus, og hadde sett litt av Jesus og hørt veldig mye om Jesus. Og det sier meg også litt sånn, Jesus attraktiv for folkemassene. Han ikke bare for oss spesielt interesserte. Jesus nøkkelen og svaret som folk sulter etter. De vet kanskje bare ikke helt ennå hva de sulter etter. Jager etter veldig mye annet som kanskje lukter liksom mer håndpåtagelig. Noen som kan mette dem sjel. Men her så har de Jesus og folkemassene så dem dra av sted. De ser, åja, de på vei over dit, ja, ok. Så de kjente han og løp dit til fots fra alle byene. Kommer og møter på andre siden. Du vet, hvis du har en fjord, så det letteste jo å gå rett over. Så det kan de med båt. Disse går til fots, så de må gå cirka dobbelt så langt. Og de løper hele veien. Folk løper mot Jesus. Og det bildet, tror jeg, når folk får se hvem Jesus Hvis vi tar videre, så står det at siden det allerede var sent på dag, så kom disiplene hans til ham og sa at dette et øde sted, og det alt blitt sent. Jeg og Pernilla har nå vært i tjeneste i Oslo Kristne Senter OKS, Romerikskirken, nå i 5 år, som ungdomspastorer. Og vi var 22 år når vi startet, og 5 år eldre nå. Og det her har ofte vært min bønn, eller mitt rop til Herren, når du har en flokk med ungdommer som kommer, og man føler seg som et øde sted. Veldig, veldig øde. Hvordan i alle dager skal jeg klare å overleve dette her? Hvilket språk det jeg skal snakke med? Hvilke ord, hva skal man si? Hvordan skal man få overlevert dette her? 1. Korinther 1:18, ordet om korset Det er bibelsk. Bibelen sier at ordet om korset, for de som går fortapt, dårskap. Bibelen sier det. Ikke bare verden. Det bibelsk. At for de som ikke har møtt Jesus, så det idioti. Det så dumt at det står i Bibelen. For da må det jo stemme, ikke sant? Så hvordan... Og da så det ofte... Ok. Jeg kjenner meg igjen i disiplene som sier dette et øde sted, og det allerede blitt sent, som vi innom før i dag, her i kveld, at det begynner å bli sent. Han kommer snart. Send folka av sted. Send dem til Philadelphia, Oslo, eller send dem til Hillsong, eller send dem til Gator, eller send dem til et eller annet, noen som har noe. For de har ingenting å spise. Det stemmer i hvert fall. De har ingenting å spise. Du kan se på Moss, Gjerdøy, alt rundt der. De har ingenting å spise. Og så kommer Jesus og sier at dere skal gi dem noe å spise. Vi skal gi dem noe å spise. Og da det liksom, hvis du ser i neste vers der, så svarer Philip, det Philip som sier det her, kommer fram i en av de andre historiene, at det, eller var det, ja, en av de i hvert fall. Ja, skal vi dra på bibelskole i 10-15 år da? Sier han. For å lære oss hvordan vi skal håndtere dette her. Skal vi ta oss og samle de beste av de beste og de smarteste av de smarteste? Skal vi gå, eller det han sier her jo at skal vi gå og kjøpe brød for 200 denarer? Det tilsvarer cirka årslønna til alle disiplene for et helt år. Eller for alle sammen til sammen. Årslønna for et helt år. Ja. Han sier, ok, vi kan kanskje, vi, så ser til seg selv. For Jesus sier at dere skal, ok, da må jeg se til meg selv. Hva kan jeg klare, hva kan vi klare? Ja, 200 denarer, det kan vi skrape sammen. Og da får vi kanskje råd til en liten, liten cheeseburger på McDonald's til alle sammen. Kanskje. For det så mange. 5000 menn foruten kvinner og barn. Det liksom, det jo, det 2015. Det her, og det nå. Det markene så store at hvordan skal vi kunne mobilisere sånn at alle kan få å spise. Så sier Jesus en liten nøkkel, hva det dere har? Gå og se, sier han. Og da de hadde funnet ut, sa de 5 brød og 2 fisker. Jeg er overbevist om det at hvis denne boka her innånda av Gud, så tror jeg ingenting tilfeldig heller. Det kan det ikke være. I hvert fall ikke for meg. Hvis jeg skal stole på at dette Guds ord, så må det være Guds ord fra A til Å. At han har, det står, det jo bibelsk, at han har innåndet hele ordet, og jeg da tror at alt har betydning. Og han har jo da noe som heter numerologi, som at til og med du kan finne mening i tall. Sikkert flere av det som kjent med det, at for eksempel tallet 1 jo Gud, som alltid nummer 1. Han trenger ikke Gud trenger ikke noe nummer 2 for å være nummer 1, for han alltid først. Ikke sant? Tallet 2 jo tallet for Jesus. Det det første tallet du kan dele, og han ble brutt og delt for oss. Tallet 3, treenigheten. Der har du liksom starten. Tallet 4 verden, de 4 himmelretningene. Og tallet 5, det tallet for nåde, eller kjærlighet om du vil. Så du ser det Jesus sier til disse her, det som skal mette folkemassene, det 5 brød og 2 fisk. 5 brød og 2 fisk. 5 tallet for nåde og kjærlighet. Tallet 2 tallet for Jesus, Guds sønn. Det som metter folket, det Jesu kjærlighet. Begge deler, hans kjærlighet. Og det vet vi, gjør vi ikke det? Det folk trenger å oppleve, det hans kjærlighet. Om vi bare kunne gitt mennesker hans kjærlighet. Den åpenbaringen tror jeg vi alle har allerede. Spørsmålet fortsatt, hvordan overleverer vi den? For når du får møte Jesu kjærlighet, når man møter han ansikt til ansikt, så man ikke den samme. Alle evangeliene fylt av det, hvor mennesker kommer til Jesus med behov og byrder, drar fra han oppreist, løpende tilbake, og skryter han uten byrder, helt fri. Fordi at de har blitt sett av en pappa, av en som elsker dem. Det det folk trenger. Det møte. Tenk om vi bare kunne gitt hele Norge liksom et sånt møte med Jesus. Spørsmålet hvordan gjør man det? Og hvordan skjer det? Og der tror jeg vi har mange metoder, måter å gjøre det på, kanskje mange som har skrevet masse bøker om det, og veier du kan gå, og hvordan man kan lede en samtale inn på det, hvordan hvordan man burde be, altså det mange fine ting. Men hvordan, jeg tror jo i hvert fall det at hvis vi liksom skal ha noe som helst mulighet, eller hvis jeg da, for å snakke for meg selv, hvis jeg skal ha mulighet til å overlevere dette, så kan det ikke være for avansert, for jeg ikke smart nok. Jeg ikke glad nok i å lese bøker, ironisk nok. Pappaen min forlagssjef. Så for meg så trenger jeg noe enkelt. Men jeg kan illustrere det. William, for å ta han som eksempel, og min kone Pernille. Et spørsmål, bare i overført betydning. Hvordan kan jeg gi Pernilles kjærlighet til William? Det noen som har noen forslag? Kan jeg komme med en liten liten utfordring. Jeg tror det like umulig å gi Jesus kjærlighet som det å gi hvem som helst andre sin kjærlighet. For kjærlighet noe personlig. Det ikke det? Uff, det var dumt å si det her. Men jeg kommer til noe som jeg tror oppmuntrende. Ok? Fordi at du kjenner kanskje igjen det bildet her. Det bildet av noe brød og noe fisk. Og det ikke det vi prøver å gjøre ofte? Det at vi... Jeg vet ikke om du kjenner igjen det. Bare et eksempel helt ut av det blå. For eksempel hos en nabo. At man baker en kake, for eksempel. Her en kake. Man gjør i kjærlighet. Og så skriver man et bibelvers eller et eller annet på det. Skjønner du hva jeg mener? At vi vil jo gi litt såkorn hele veien. Og det bra. Det veldig, veldig bra. Men for å bare en liten historie fra sånn jeg synes gøy da. Jeg var i et bryllup her i januar. Og det var et internasjonalt bryllup. Det var min kusine som gifta seg med en fra Schweiz. Som har en, ja, det veldig sånn europeisk det der. Mammaen derfra, og jeg husker ikke hvordan det var. I hvert fall, det kommer gjester fra overalt. Fra England, fra... ja, i hvert fall England. Og Schweiz, sikkert. Jeg satt på et bord med noen fra England. Og det var middag, og det var kaketid. Og jeg og noen kompiser av meg som også var i dette bryllupet, vi synes det veldig gøy å ha det gøy. Så vi stakk på meny. I en liten pause, og så kjøpte vi en fiskepudding og en kremflaske, sånn du kan spraye krem ut av, og en kiwi. Og så fikk vi låne et fat der, så vi la denne fiskepuddingen på dette fatet, rista kremen, og så spraya fint, la litt kiwi oppå, så det ut som en kiwi-fromasj. Unnskyld meg, jeg synes at det morsomt. Så vi la det på dette kakebordet, og det som veldig morsomt med de som da ikke vant til norsk kultur, de tenker jo at Norwegian culture, ja, så de vil jo prøve å smake alt, og da det spesielt morsomt å sitte med de britiske, ikke sant? Det da en dame der, som flott dame, som har da tatt seg et ordentlig saftig stykke av denne kiwi-fromasjen, og liksom ta litt bort inn, og det litt rar konsistens, men disse nordmennene jo litt rare i konsistensen de også, så hun tar seg en bit, og liksom i all god tro og i all høflighet tar en ganske, ganske solid bit, og vet ikke hva hun skal gjøre. Det smaker jo helt forferdelig. For når du får fisk der du kanskje ikke forventer det, så blir det feil. Til middag er fiskepudding helt fint. Jeg synes det kjempegodt, det beste jeg vet. Nei, det det ikke. Men mye av det godeste av det besteste norske jeg vet. Fiskepudding, fiskeboller med hvit saus. Kjempegodt. Men i en kake, ustekt, med krem og kiwi, det blir feil. Du kan spørre hva syntes presten i det bryllupet der om det der? Det var jeg som via de, så det går bra. Så vi kan kalle det en tullekake, og det er bare morsomt. Men det å Jeg vet ikke om du kjenner igjen det her, at det vanskelig å putte noe ned I halsen på noen som allerede har det opp til halsen. Og der har du Ola Nordmann. Som har hørt om Jesus og alt det der, og det blir for fjernt, og det for rart. Det dårskap, idioti. Jeg går til gudstjeneste på søndager, jeg har god gammel tradisjon. Men det å ta imot og tro på at han finnes, og at jeg kan ha en relasjon til han, det blir kanskje for fjernt. Så hvordan skal vi kunne gi disse fem brødene og de to fiskene? Jeg tror, hvis vi leser I teksten videre, så ser du at Jesus ba dem om alle til å sette seg I grupper på det grønne gresset. De satte seg ned flokk ved flokk, noen på 100 og noen på 50. Og det gjør han fortsatt. Hver søndag, noen ganger på fredager, noen ganger på tirsdager, setter dem ned. Ber oss om å sette oss ned flokk ved flokk, noen på 100, noen på 50. Og vi sitter her, cirka 50. Da han hadde tatt de fem brødene og de to fiskene, så han opp mot himmelen, velsignet og takka. Det Jesus, han forbildet han. Han, dette for lite, og så sier han, tusen takk Gud. Wow, for en måltid. Det noe å skryte av. Eller det noe, sånn har jeg lyst til å være. At jeg takker Gud for det, jeg vet for lite. Men det ikke poenget. Han så opp mot himmelen, velsignet og brøt brød. Og han ga dem til sine disipler. Sier han, gutta, dere tar brød. For at de skulle dele ut til folket. Hva står det videre? Og de to fiskene delte han. De to fiskene delte han selv. De tok han selv og delte mellom dem alle. I en av de andre evangeliene så kommer det fram at Jesus tok fiskene og delte ut så mye de ville ha. Ikke det pent? Ikke det fint bilde av Jesus som kommer til folket med seg selv? Hei, vil du ha fisk? Nei, ikke det. Ok. Vil du ha fisk? Ja, vær så god. Vil du ha mer? Nei, ok. Du vil ha fisk? Ja, vær så god. Vil du ha enda mer? Ja, ja. Her det masse. Vær så god. Ok, vil du ha fisk? Ok. Nei. Så hva dette et bilde av? Det disiplene som går og gir brød til folket. Jeg tror folket sulter etter brød. Og jeg lurer på om vi tør å gi ok, dette her det utfordrende. Tør vi å gi kjærlighet til mennesker? Og tør vi å stole på at Jesus kommer på sidelinja og presenterer seg selv? Tør vi å la brødet være for seg selv? Jeg har ikke prøvd det med William og Isak henne. Jeg har lyst en vakker dag når Pernille jobber helg, så skal jeg prøve å bake brød og kverne torsk I deien og lage det, et brød med fisk, og se om de vil ha det eller ikke. For å se om det går an å lure fisk. For de spiser fisk, men bare ikke... Hvis det kommer litt sånn... Ja, jeg tror folk lengter etter brød, men det nesten like vanskelig å gi fisk til små barn som det å gi Jesus til Ola Nordmann. Jeg tror det en god sammenligning, jeg. Og skal vi se, hvor vi? Jo, det, hvis du blar til neste vers, fordi at vi vil jo at folk skal forstå dette her, gjør vi ikke det? Vi vil at folk skal bare, liksom, vi vet at det bare en sånn på-knapp I hjertet som skal til før man bare kommer til sannhetserkjennelse. Og Jesus sier det selv at jeg har gitt dere ett nytt bud. En ting dere skal gjøre på denne planeten her, og det at dere skal, hva da? Dere skal elske hverandre. Dere skal gi brød til folket. Slik jeg har elsket dere, slik han demonstrerte at han ga kjærlighet til oss. Der har du bildet av denne berettelsen. Jesus står og gir brød til disiplene. Sånn som jeg ga til dere. Takk skal du ha. Slik skal dere elske hverandre. Og av dette skal noen enkelte, de som veldig skarpe, nei, alle, slik skal alle forstå at dere mine disipler, sier han. Om dere har kjærlighet til hverandre. om vi tør å være rause med brødet og overlate den personlige introduksjonen av Jesus til han selv. For ellers så blir han en doktrine, eller så blir han et system, eller bare en vei, eller en nøkkel til Gud, eller et eller annet. Men han en person, levende, til stede. Og overlate det rett og slett til han. Jeg tror han kan presentere seg selv aller, aller best. Og vet du hva? Kjærlighet, det språket alle forstår. Ikke alle har opplevd ekte kjærlighet. Ubetinget, å bli ubetinget elsket. Og må kanskje oppleve det før de kan tro på det. Jeg lurer på, hva hadde skjedd med landet vårt? Bare en liten sånn tankeeksperiment. Hva hadde skjedd med Norge hvis Kristi kropp bare bestemte seg for å elske verden rundt seg uten forbehold? At vi bare var oppriktig. Vi har jo ikke denne kjærligheten, så jeg tenker, bønnen blir jo Gud, gi oss din kjærlighet og nød for mennesker. Gi oss din kjærlighet, ikke vår, for det kan jo virke som nok et nytt scenario som veldig vanskelig, hvor vi må ha så veldig medlidenhet med mennesker som vi kanskje ikke føler at vi har i det naturlige. Men det der jeg tror Gud veldig raus med å gi oss brød. Og spørsmålet tør vi det liksom? Det mye større risiko for ekte avvisning, fordi at nå det vår kjærlighet vi skal gi. Jeg har blitt elsket. Du vet at det er kun den som blitt elsket som kan elske. Og man kan kun elske slik man blitt elsket. Du og jeg elsket. Vi må kanskje minne oss selv på det og bruke mye tid på det, sånn at den tanken full. Og vi kan da også få lov til å elske mennesker slik vi selv blitt elsket. Men tør vi det? Tør jeg å banke på til naboen min kun for å oppmuntre han? Kun for å si, hei, jeg bare tenk på deg i dag, hvordan går det med deg? Bare litt brød. Trenger ikke å være et stort brød, trenger ikke å være liksom et, kan være et lite rundstykke av kjærlighet. Men tør jeg at det ikke noen krok, eller en lapp, eller liksom noe koblet til det annet enn at han skal få oppleve litt kjærlighet? Jeg tror at Guds fars hjerte lengter først og fremst, misforstå meg rett, først og fremst at hans barn skal få oppleve hans kjærlighet. Og når man opplever kjærlighet, jeg tror det det som åpner menneskers hjerter også. En liten historie, eller før det, det jo det som det minner meg om veldig om hva Gud gjorde. Han la alle kortene på bordet, uten noen som helst. Har du tenkt på det? Ingen garanti for at noen mennesker ville si ja takk, så offrer han sin eneste sønn og står barnløs. Men han vet heldigvis at når denne type kjærlighet blir presentert for oss, så kommer vi løpende. Fordi at wow, det en pappa som har kontroll. Det en pappa med kjærlighet for deg og meg. Det står ikke i Markus 6, 30-44, det står i Johannes 3, 16. Jeg er litt skarp, så du ser, jeg ser at det en trykkfeil der. Men i Johannes 3, 16 så står det at for så høyt har Gud elsket verden. Jeg tror verden tror at i Johannes 3, 16 så står det for så høyt har Gud hatet synd at han ga sin sønn. Lett av det blir fokus, ikke det? Hva var Guds motivasjon til å sende Jesus? Det var hans kjærlighet. Det var for så høyt har Gud elsket verden. Der har du motivasjonen. At han ga sin sønn. Der har du middelet. Legger alt ned. Den eneste. Det vil si alt. For at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt. Hver den. Ikke de som. Eller hver den som. Det liksom ordlyden at de som, hva skal man si, meg får lov til å legge inn en, de som eventuelt tror på han, ser du risikoen til Gud? Det tror jeg kjærlighet. Kjærlighet jo å stille seg sårbar. Kjærlighet å si, her jeg, og her min kjærlighet til deg. Her mitt hjerte, sier man egentlig. Vær så god. Man risikerer å bli såret. Og det vanskelig. Men jeg tror at det språket, hjertespråket, hjertets språk, det åpner hjerter. Tror jeg. Og jeg tror at når folk lukter livets brød, så tror jeg de kjenner det igjen. Jeg tror at kjærligheten utrustningen vi har fått. Jeg tror kjærligheten Gud har gitt oss bortimot det eneste vi trenger. Nei, kan jeg mene det? Vi skjønner jo det, at det må mer til enn bare vi skal gå rundt og klemme mennesker. Ikke sant? Ja, jeg skal løpe til naboen og vise han kjærlighet. Det må jo være noe mer. Jeg vet ikke om du har lest, det har du. Hvis du har vært i kirka mer enn en søndag, så har du antagelig lest, eller hvis du bare har vært i bryllup, ok, alle har hørt dette her. 1. Korinterbrev 13, kjærlighetens kapittel, kjærlighetens høysang. Så står det at om jeg taler med menneskers eller engelers tunger, og så står det masse, men ikke har kjærlighet, så jeg som en lydende malm eller en klingende bjelle. Sånn har jeg følt noen ganger en samtale jeg hadde her for et par uker siden, eller en måned siden eller to, med min nabo som ikke tror på Jesus. Som har en mann som er døende av kreft. Og jeg ønsker å gi noen trøstende ord, men jeg har ingen. Og jeg har Jesus på innsida, jeg har så lyst til å gi henne det håpet, men jeg har ikke språket. Og jeg føler meg som en klingende bjelle. Ring, ding, 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 ding. Fordi at hele meg er fokusert på meg. Å, hva skal jeg gi, hva skal jeg gjøre? Annet enn å bare gi denne stakkars dama en klem. Stole på at Jesus gir henne det. Det ikke bare liksom, i den samtalen sier til Gud, gi meg din kjærlighet for henne nå. Når jeg åpner øya nå, så bare la meg se henne med dine øyne. Så hun i hvert fall i dette her kan få oppleve hans kjærlighet. Ok, trenger vi mer enn kjærlighet? Ja, på en måte. For eksempel når vi har barn, da, og det barnet ikke er blitt ett år, og fortsatt driver og holder på natta, så er det noe med at da kreves det ikke bare at jeg elsker dette lille barnet som ligger og skriker. Det kreves at jeg står opp, kommer meg opp fra liksom min dvale, fra min skjønnhets dype søvn, og kommer meg inn på dette rommet for å ordne et eller annet, om det å skifte bleie, eller gi flaske, eller overlate til mor. Det er jo noe som kreves her. Men hva er det som tvinger meg opp av senga? Kjærligheten til han tvinger meg opp. Når vi, jeg og Pernille og William, før Isak kom, så kjørte vi fly fra Norge til Hawaii. En 36 timers reise den ene veien og 24 timer tilbake. Vi hadde en liten overnatting i San Francisco. På vei tilbake så er William litt syk, og vi har veldig jetlag, og vi er på nest siste flight hjem. 6 timers flight. En soveflight. De tar ned alle rullegardiner, skrur alle lys, fordi at alle skal sove, for det på natta. Og William nekter å sove. Og jeg veldig trøtt. Og Pernille veldig trøtt. Og hva er det som gjør at du... Jeg vet ikke om noen av dere, du som har hatt små barn, tror jeg kjenner til det. Hva er det som holder deg gående? opp og ned i midtgangen, opp og ned, time etter time, med en kjempevåken gutt som hadde så inderlig trengt å sove, men som ikke vil det. Det er kjærlighet til den gutten, som tvinger en til å bare fortsette. Som ikke gjør at man bare liksom, nok er nok, setter på belt og setter den lenger frem, så man ikke hører han. Nei, nei. Kjærligheten tvinger en til å gjøre det. Andre eksempler, det jo at åndens frukter, Galaterne 5, 22 og 23. Første frukten som nevnes, åndens frukter, kjærlighet. Jeg vil jo si at åndens frukter egentlig bare Jesu personlighetstrekk. Og når vi sammen med han, så blir vi litt lik han. Vi får hans personlighetstrekk. For å oppleve
av åndens frukter. Og den første, før glede og før fred, så det kjærlighet. Det aksept for oss. Og jeg tror også at kjærlighet, man får kjærlighet, så det noe med at man ser mennesker rundt en. Det det første han gir. Det første som skjer. Man mottar åndens frukter. Når jeg og Pernille for 5 år siden sto på, det ganske nøyaktig 5 år siden, ja, faktisk. Jeg lurer på om det akkurat 5 år siden. Cirka. Så sto vi på plattformen på OKS og skulle bli innsatt som ungdomspastorer. Da husker jeg alle ungdommene kom opp på plattformen og sto bak oss, og Åge Olleskjær, som da var pastor da, Thomas, sønnen hans pastor nå, ba for oss og liksom skulle innsette oss. Og da husker jeg at jeg liksom lukket øya og var klar for å liksom føle et eller annet da. Du skjønner hva jeg mener, man hadde vært litt ordentlig, et eller annet som man liksom kan leve litt på da. En eller annen, jeg så jo for meg et eller annet sånt at det som lå på han Vegard, som var ungdomspastor, skulle bli lagt på oss. Og liksom når han ba, så merket jeg ikke så veldig mye. Men når han var ferdig å be, så åpnet øya da, så husker jeg Pernille snakket om det etterpå, at vi opplevde egentlig ikke så veldig mye, antingen at vi plutselig liksom, så så vi alle ungdommene, så kjente jeg at visste ikke hva vi skulle gjøre med dem, men vi var så veldig, veldig glad i dem plutselig. Vi opplevde at vi hadde fått kjærlighet for ungdommer. Misjonærer. Jeg tror ikke det er sikkert noen, og det er veldig bra, for det er så mye behov. Men jeg tror ikke først og fremst motivasjonen til en misjonær som drar fra alt kjært og alle kjære her hjemme til et eller annet fjernt land, drar på grunn av behovet. Jeg tror det er en nød for et folk som legges på deres hjerter, først og fremst. Jeg tror det er kjærlighet som legges på dem. Og igjen, når vi fikk barn, nevnte de mye da. Jeg har sagt det flere ganger, men når William kom, så fikk vi ikke noe introduksjonskurs eller en bok med hvordan vi skulle håndtere han. Men vi fikk veldig kjærlighet. Og kjærligheten tåler alt, tror alt, tåler alt, håper alt, utholder alt. Og den faller aldri bort. Jeg tror det de tingene vi trenger for å møte verden. Og jeg tror også at det det mennesket sulter etter. Så spørsmålet tør vi å stole på? I det vi ber Jesus gi meg din kjærlighet for mennesker, tør jeg å stole på at han presenterer seg selv i det og gjennom det. Menneskers hjerter sulter etter livets brød, som han, og de kjenner igjen når det blir servert. Så tør vi å gi folket brødet og stole på at det nok. Jeg følte helt konkret at det mennesker som sitter her som har familiemedlemmer som du føler stor nød over at kanskje du vet ikke om de frelst. Du vet rett og slett ikke. Og du ber for dem, og du ber for dem, og du ber for dem. Og du gjør det du kan. Jeg ønsker å bare oppmuntre deg med. Eller spørsmålet tørr, eller utfordringen, eller hva nå enn. Stol på at den kjærligheten Gud deponerer ned i deg, at når du gir den, at det nok. At han har kontroll. Og han lengter mye mer. Altså vi får en refleksjon av hans kjærlighet. Tenk deg hans kjærlighet da, for disse barna. For disse familiemedlemmene, for disse naboene, for disse kollegene. Og tør vi jo da bare være disponenter av hans kjærlighet, da tror jeg ting kan skje, altså. Jeg tror det gjelder alle. Gammel, ung, ny i troen, gått med Jesus hele livet. At vi bare mennesker som helt alminnelige, vanlige mennesker. Hvorfor står jeg på den plattformen her? Vi er bare alminnelige mennesker, alle sammen egentlig, med en veldig annerledes ting på innsida. Eneste forskjellen at Jesus har, at vi har fått lov til å oppleve han. Nå tør vi da å bare si, Jesus, gi meg La meg se mennesket med dine øyne. Om så ikke jeg får se resultatet eller frukten med en gang, eller kanskje ikke jeg til og med den som, ja, vi trenger jo ikke det heller, gjør det. Det viktigste kanskje bare at de blir frelst. Men det hadde vært greit å liksom, jeg kjenner i hvert fall på det med mine ungdommer og noen ganger, at man liksom, man vil jo veldig gjerne bare, man tenker mye på det og har jo nød for det, at man vil jo gjerne bare se at ting ordner seg. Så gjør man ikke det alltid. Men plutselig, et år eller to, spesielt en gutt nå som vi hadde så mye trøbbel med på konfirmasjonsopplegget vårt. Kom aldri gjennom. Han surret bort livet sitt. Festing og alt mulig. Flyttet til USA flere år etterpå. Og bare ble borte og havna i et liv med rus og alt mulig. Langt, langt nede. Og så der borte så fikk han lov til å møte Jesus. Og så livet bare snudde opp ned. Og så sender han meg en melding på Facebook. Ja, nå skjønner jeg greia. Og vet du hva han takket meg for det? Det var ikke bibeltimene vi hadde hatt. Det var ikke kunnskapen om Gud først og fremst. Men det han sa var takk for at du var tålmodig med meg. Og at det var en åpen arm. Det var han sa takk for kjærligheten. Himmelske far, takk for den kjærligheten du har gitt oss, Herre. Takk, Herre, for den kjærligheten som du har til verden, og den store nøden og sulten som finnes etter livets brød. Ber, Herre, far, åpenbar for oss at vi sitter på det brødet. Jeg ber, Herre, far, vise oss det at det ligger ikke på våre skuldre å frelse noen som helst, for det har du allerede gjort. Takk, Herre, far, for at du presenterer deg selv i egen person til mennesker og åpenbarer deg selv. Og jeg takker deg, far, for at jeg tror på det og stoler på det, at når vi tør å ta steget fram, når vi tør å åpne våre hender, åpne vårt hjerte for mennesker, folk som oss, og ser dem og elsker dem, Herre, så takker jeg deg, far, for at du kommer med fisken på sidelinja og serverer deg selv og viser deg selv i Jesu navn. Takk for at du gir fornyet kjærlighet til mennesker. Takk, Herre, far, sånn som du, når du kom til den bredden og så disse menneskene, så du de, Herre. Jeg ber, Herre, far, om at du åpner våre øyne sånn at vi kan se mennesker. Ikke bare registrere de, ikke bare vite at de finnes, men jeg takker, Herre, far, for du gir oss øyne som ser mennesker, sånn at de kan få lov til å oppleve kjærlighet og få lov til å velge å tro på den eller avvise den. Be om Jesu navn. Takk for det, Herre, at den kjærligheten som du har til mennesker er så ufattelig nydelig, Herre. Og så enkel, så ukomplisert, og så kjær og så nær. Takk for deg for, Herre, at du elsker oss, Jesus. Takk deg for hver enkel person som kjenner på en byrde når det gjelder akkurat det her å spre ditt evangeliet. Jeg ber om at den skal tas bort i Jesu navn, og at det heller det kan fylles opp med kjærlighet, hvor høyt du elsker oss, Herre. At vi er for alltid akseptert og mottatt av deg. At du står med åpne armer, Herre. Takker jeg deg for i Jesu navn. Jesu navn.